Երրորդ. Մտնելով գիտի փոքրիկ առանձնասենյակը, հին սաքսոնական ճենապակուց տիկնիկներով զարդարված վարդագույն սիրունիք սենյակը, նույնպես դեռափթիթ, վարդաբույր և ուրախ, ինչպես ինքը գիտին էր դեռ 2 ամիս առաջ. Դոլին հիշեց, թե ինչպես հարդարում էին նրանք միասին անցյալ տարի այդ սենյակը, համակված ուրախությամբ ու սիրով. Նրա սիրտը սառեց, երբ տեսավ գիտիին, նստած դեռանը մոտիկ ցածր աթոռին, և անշարժ աչքերը հառած գորգի անկյունին. Գիտին նայեց քրոջը, և նրա դեմքի պաղ մի փոքր խիստ արտահայտությունը չփոխվեց. «Ես այժմ կգնամ ու կփակվեմ տանը. Դու էլ չես կարողանա ինձ մոտ գալ», ասաց Դարիա Ալեքսանդրովնան, նստելով քրոջ մոտ. «Ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ»։ «Ինչի մասին»։ Վախեցած բարձրացնելով գլուխը, արագ հարցրեց գիտին. «Էլ ինչի մասին, եթե ոչ քո վշտի»։ «Ես վիշտ չունեմ»։ «Հերիք է, գիտի. Միթե դու կարծում ես, որ ես կարող եմ չիմանալ»։ «Ես գիտեմ բոլորը»։ «Եվ հավատա ինձ, դա այնպես չնչին բան է»։ «Մենք ամենքս անցել ենք այդ ուղին»։ Գիտին լուռ էր, և նրա դեմքը ուներ խիստ արտահայտություն։ «Նա արժանի չէ, որ դու նրա պատճառով տանջվես»։ Շարունակեց Դարիա Ալեքսանդրովնան, իսկույն անցնելով բուն խնդրին։ «Այո, որովհետև նա արհամարեց ինձ»։ Դողդոջուն ձայնով ասաց գիտին. «Մի խոսիր, խնդրեմ, մի խոսիր»։ «Ով ասաց քեզ այդ բանը»։ «Ոչ ոք այդպիսի բան չի ասել»։ «Ես համոզված եմ, որ նա սիրահարված է քեզ, և մնում է սիրահարված»։ «Բայց»։ «Ախ, ինձ համար ամենից ավելի սարսափելին այդ ցավակցություններն են»,  ճչաց գիտին հանկարծ բարկանալով։ Նա շուռ եկավ աթոռի վրա, կարմարեց և արագ շարժեց մատները, սեղմելով մերթ մեկ, մերթ մյուս ձեռքով գոտու ճարմանդը։ Դոլին գիտեր իրը մի ձեռքից մյուսը տալու քրոջ այդ սովորությունը, երբ նա սկսում էր տաքանալ։ Նա գիտեր, որ գիտին ընդունակ է բորբոքման րոպեին մոռանալ ինքն իրեն, և ասել շատ ավելորդ ու անախորժ բաներ։ Եվ Դոլին ուզում էր հանգստացնել նրան, բայց արդեն ուշ էր։ «Ինչ, ինչ ես ուզում դու զգալ տալ ինձ, ինչ»,  ասում էր գիտին արագ։ «Այն, որ ես սիրահարված էի մի մարդու, որն ինձ ճանաչել չէր ուզում, որ ես մեռնում եմ դեպի նատացած իմ սիրուց, ու դա ասում է ինձ քույրս, որ կարծում է, թե ցավակցում է»։ «Չեմ ուզում ես այդ ցավակցությունն ու ձևացումը»։ «Գիտի, դու իրավացի չես»։ «Ինչու ես տանջում ինձ»։ «Ընդհակառակը, ես տեսնում եմ, որ դու վշտացած ես»։ Բայց գիտին տարված վրթով մունքով չէր լսում քրոջը։ «Ես վշտաբեկվելու և մխիթարվելու բան չունեմ։ Ես այնքան հպարտ եմ, որ երբեք թույլ չեմ տա ինձ սիրել մի մարդու, որը չի սիրում ինձ»։ «Ես չեմ էլ ասում»։ «Մի բան, ասա ինձ ճիշտը»,  թոթովեց Դարիա Ալեքսանդրովնան, վերցնելով քրոջ ձեռքը։ «Ասա ինձ, Լևինն ասել է քեզ»։ Լևինի մասին հիշատակությունը թվում էր զրկեց գիտիին վերջին ինքնազսպումից։ Նա վեր թռավ աթոռից և նետելով ճարմանդը հատակին ու ձեռքերով արագ շարժումներ անելով խոսեց. «Ինչու հիշատակեցիր այստեղ Լևինին»։ «Չեմ հասկանում, ինչի համար ես դու ուզում տանջել ինձ»։ «Ես ասացի և կրկնում եմ, որ ես հպարտ եմ, ու երբեք, երբեք չեմ անի այն, ինչ անում ես դու»։ «Վերադառնալու այն մարդու մոտ, որը դավաճանել է քեզ, որը սիրել է ուրիշ կնոջ»։ «Ես այդ բանը չեմ հասկանում»։ «Դու կարող ես, բայց ես չեմ կարող»։ Սակայն այդ խոսքերն ասելուց հետո նա նայեց քրոջը, ու տեսնելով, որ Դոլին լուռ էր, գլուխը տխուր կախկցած, գիտին փոխանակ սենյակից դուրս գնալու, ինչպես մտադիր էր, նստեց դռան մոտ և դեմքը ծածկելով թաշկինակով քաշ գցեց գլուխը։ Լռությունը շարունակվեց մոտ 2 րոպե։ Դոլին մտածում էր իր մասին, իր այն նվաստացումը, որ միշտ զգում էր, առանձնապես ուժեղ կերպով շարժվեց նրա մեջ, երբ դրա մասին հիշեցրեց քույրը. Նա այդպիսի դաժանություն չէր սպասում քրոջից և բարկանում էր նրա վրա, բայց հանկարծ նա լսեց զգեստի շրշյուն ու դրա հետ միասին պայթած զուսպ հեկեկանքի ձայն, և մեկի ձեռքերը ցածրից գրկեցին նրա վիզը, կիտին ծունկեր չոքել նրա դիմաց.
«Դոլինկա, ես այնպես դժբախտ եմ»,
մեղազգաց շշնջաց նա, և արցունքներով պատած գեղունի դեմքը թաքնվեց Դարիա Ալեքսանդրովնայի շրջազգեստի մեջ։ Կարծես արցունքներն այն անհրաժեշտ քսուկն էին, առանց որի չէր կարող հաջողությամբ առաջ գնալ փոխադարձ հարակցության մեքենան երկու քույրերի միջև։ Արցունքներից հետո քույրերը չխոսեցին այն բանի մասին, ինչը զբաղեցնում էր նրանց, բայց կողմնակի հարցերի մասին խոսելով էլ նրանք հասկացան իրար։ Կիտին հասկացավ, որ բարկացած ռոպեին ամուսնու անհավատարմության ու քրոջ նվաստացման մասին ասած խոսքը վիրավորեց խեղճ Դոլիին մինչև սրտի խորքը, բայց որ նա ներում է իրեն։ Դոլին իր կողմից հասկացավ այն բոլորը, ինչ ուզում էր իմանալ ինքը։ Նա համոզվեց, որ իր ենթադրությունները ճիշտ էին, որ Կիտիի վիշտը, ամբուժելի վիշտը, հենց այն էր, որ Լևինն առաջարկություն էր արել ու մերժում ստացել, իսկ Վրոնսկին խաբել էր Կիտիին, և որ քույրը պատրաստ էր սիրելու Լևինին ու ատելու Վրոնսկուն։ Կիտին ոչ մի խոսք չասաց դրա մասին, նա խոսում էր միայն իր հոգեկան կացության մասին։
«Ես ոչ մի վիշտ չունեմ»,
ասում էր նա հանգստացած,
«բայց կարող ես արդյոք դու հասկանալ, որ ամեն ինչ ինձ համար դարձավ գարշելի, զզվելի, կոպիտ, և ամենից առաջ ես ինքս ինձ. Դու չես կարող երևակայել, թե ինչպիսի գարշելի մտքեր ունեմ ես ամեն բանի մասին»։
«Ինչ գարշելի մտքեր պիտի ունենաս դու», հարցրեց Դոլին ժպտալով։
«Ամենագարշելի ու կոպիտ մտքերը, չեմ կարող ասել քեզ. Դա ոչ կարոտ է, ոչ թախից, այլ ավելի վատ բան. Կարծես բոլոր այն լավը, որ կար իմ մեջ, թաքնվեց, և մնաց միայն գարշելին. Ինչպես ասեմ քեզ»,
շարունակեց նա, տեսնելով քրոջ աչքերում տարակուսանք,
«հայրիկը նոր սկսեց ասել. ինձ թվում է, թե նա մտածում է միայն այն մասին, որ ես պետք է ամուսնանամ. մայրիկն ինձ տանում է պարահանդես. ինձ թվում է, թե նա նրա համար է միայն տանում, որ շուտով պսակի և ազատվի ինձնից. ես գիտեմ, որ դա ճիշտ չէ, բայց չեմ կարողանում վանել այդ մտքերը. ես տեսնել չեմ կարող այսպես կոչված փեսացուներին. ինձ թվում է, որ նրանք իմ չափսն են հանում. առաջ պարահանդեսի հագուստով որևէ տեղ գնալը ինձ համար պարզ բավականություն էր. ես ինքս հիանում էի ինձնով. այժմ ես ամաչում եմ. անհարմար եմ զգում ինձ. դե, էլ ինչ ես ուզում. բժիշկը… Էհ…»
Կիտին շփոթվեց, կմկմաց. Նա ուզում էր այնուհետև ասել, որ այն օրից, երբ իր հետ կատարվեց այդ փոփոխությունը, Ստեփան Արկադիևիչը դարձավ անտանելի անախոր, և որ ինքը չի կարող տեսնել նրան առանց ամենակոպիտ ու խայտառակ պատկերացումների.
«Իրոք, որ ամեն բան պատկերանում է ինձ ամենակոպիտ, գարշելի տեսքով»,
շարունակեց նա.
«դա իմ հիվանդությունն է. գուցե անցնի. իսկ դու մի մտածիր. չեմ կարող. ես ինձ լավ եմ զգում միայն երեխաների հետ. միայն քեզ մոտ. ափսոս, որ դու չես կարող լինել ինձ մոտ. ոչ, ես կգամ. ես քութեշ ունեցել եմ, և ես կխնդրեմ, կհամոզեմ մամանին»։
Կիտին պնդեց իր ուզածը և տեղափոխվեց քրոջ մոտ,
ու Քութեշի ամբողջ ընթացքում, որն իսկապես հաստատվեց, խնամում էր երեխաներին։ Երկու քույրերն էլ բարեհաջող խնամատարությամբ հիվանդությունից ազատեցին բոլոր 6 երեխաներին։ Բայց Կիտիի առողջությունը չվերականգնվեց, և մեծ պասին Շչերբասկիները գնացին արտասահման։